Haiku mbezi nchilipo ukosha ukama wakara wakanaka ushamari wakara wakanaka nifuka matangira zini jasari zambo itwa kundu wakati kure apa matangira waita saka wa taiza wa kutitio zero wanazizionaro na foreign minister wedi indo mga zaka kosha pa mabizinisi zaka kosha pa kujibidwana zaka kosha zikuru asi chikuru chinadu wakuti chitwe zisita faizu wani wakuti isi chofa wakupinda wa wakuti zizia Aya kwa watu zoki ndewa mwe buwazo tongwa. Kena watu upinde mwaza kata wazwa unodaye kutimoda kuti umetichiki anda kutimude pazitu. Kutima bizini feda ande mberi, kutima shamari winde mberi, kutima mapolisi za unaza MF na na webbeg ya wane aya na Amerika za MF. Zizi kituwe soft team, iyo yu nangwa za tuwa watu karitaka tanzwa kutima feda utiki. Andisi kutu pangu chaka ita, zizi zaka naka, mati angira haka naka, azore wakutu kwa tini. Kata tanga udaro kati kuna wakujiti ya na zaka naka. Pati nakre kujiti gana nezo sina mavali yuzi eti.
Ndiye api ae?
Tine mavali yuzi eti wa mchepi. Eti Zimbabwe yuzi. Saka kosha yuzi. Mbukozi wana Amerika wana mavali yuzi awo. Atifa hono pindra mavali yuzi yuzi. Kutu kato yuwa mavali yuzi yuzi. Tuma wata zumuzinoita kuti uwanu wedi yuzi urani wakajitika zaka naka.
To tarisa inyaya yekuti va Mnangagwa avana kukokwa azvizo kanganise rezvozvo kuti zvinenge zvichida kutaurwa neZimbabwe tichitarisa nyaya dzezvirango semuenzaniso zvinge zvakati wotei pane kuti zvinzi zvitaurwe navashava zvinenge zvisina kunaka here kuti zvitaurwe naivo va Mnangagwa nava Biden mbune
hai tizvinyakurinya kutarisa zvakawanda wanda muno waenda iye ari kumirira vamunangagwa vacho kukwira gomo utenderero hatinodi kuti tee tazviita musimuche titazvihwima saka ipapo pavambotanga kusoftena kwavaita ikoko ndo nyadzika kubvisa unyadzi dzavanhu vacho kana veamerica vari kutanga vachita zvishoma vozvipiki vachitangana papi saka ngatizvitende totarisa zvakanaka zvatoda tibudise chikuru zvokuti ngatibudise zvatoda isusu senyika chichatoda toda kudzidzana toda kuti masanctions abviswe ngati nangane na ipapo ngati kutakara tiyo na embassies tiyo chikidza na nave hapala hapo chakaipa asungo ki pane ma monetary sanctions haya alikumika ndo maku
ko zviri kutaurwa neyo Amerika kuti kutadza kutungamira neuori ndo zviri kukanganisa mabhizimisi vajekonyi
imuno da kuti vati kudii kana vakambokutadza vakambopa ma sanctions vanda kuchamba woka zvakati iyo vari kuti hatina kupa ma sanctions yakaita vari kuti takangoita ma selected kunyepa ma monetary sanctions zvekuti kana ukangubudisa mari dzako dzinonobatwa dzichisungirira saka ivo vanongotaurawo zvavanodawo zvino kunovanotaurawo zvavanodawo yataurawo zvavanoda kwazvapata kuti pavanhu kuti kona kutaurawo kwakanaka